ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਾਜਤ ਦਸਮ ਗੁਰ ਭਵਿਖਤ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੇ ਸਾਜ ਚੌਪਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਿਚਰ ਚਰਾਇਆ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਾਇਨ ਦਰਬਾਰੀ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਣ ਭਾਰੀ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪੈ ਮਸਤ ਖੁਮਾਰੀ ਭਗਤ ਵਛਲ ਗੁਰ ਇਕ ਅੰਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੈ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਜਪੰਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ ਤਜੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋ ਪਾਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਮਿਲਕੇ ਵੰਡ ਖਾਈ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਇਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੁਬਦਾ ਭਾਉ ਮੇਟ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਹੰਸ ਜਿਉ ਸਤ ਅਸਤਾ ਧਿਆਨ ਕਛਪ ਸਮਜੋਤ ਮਿਲਨਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕੂੰਜ ਜਿਉ ਮਿਰਦੋਲ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਦਸ ਗੁਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਭਾਣੀ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇੜੇ ਸਰਨਾ ਵੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਸੋ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਣ ਜੋ ਪਏ ਨਿਮਾਣੇ ਗੁਰਮਤ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਭਾਈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਦੋਹਰਾ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੇ ਆਪ ਅਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬੰਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋਹਰਾ ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ ਨਿਤ ਜਿਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਚੇਤਨ ਸਤ ਚੌਪਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਭਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬਾਣੀ ਆਠੇ ਪਹਿਰ ਸੋ ਗਾਤਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਹਾਰਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਪੀਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚੀਨਾ ਦੋਹਰਾ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਸ਼ੁੱਧ ਇਹੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰੀਬੀ ਨਾਮ ਰਸ ਪਰ ਪਿਆਲੇ ਇਨ ਪੀਤ ਚੌਪਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ अठे पैर भजन बिवहारा। श्री जप पाठ रात दिन गाई, प्रेम रंग में पुलकत पाई। नंगली पिंड दूजो हितकारी, रहतो संग मन तन को वारी। ग्रह में रहे उदासर हंता, सत संगत की सेव करंता। कर्म सिंह अभ्यासी रही, गुरदसमेश दर्श को लही। वाहे गुरु सिमरै हित लाई, तन मन तन ते सेव कमाई। चौथे मेर सिंह वड पागा, श्री पंजोखरे रह अनुरागा। सिमरन वाहे गुरु सद करता, चर्चा करन सुभाव सोबरता। कपूर सिंह जी रागी जानो, पिंड सदार गुरु सरमानो। आग्याकार मस्त दिन राती, हान लाभ की करत ना बाती। कीर्तन भजन विखे मस्ताना, गुर इतिहास सदा गलताना। पंज सिंह सदहू रखवारे, रहते सदा गरीबी तारे। दोहरा सब जथे के नाम जो, बरनो प्रेम लगाए। मोहे गरीब निवाजया, अपनी कृपा पाए। ज्ञानी गुरबचन सिंह जी दसदे हन कि मैं हुण प्रेम दे नाल सारे जत्थे दे सिंघां दे नाम वर्णन करन लगा हां। मैनू सतगुरु ने गरीब नू अपनी कृपा दे नाल निवाजिया है। हुण सुनो जत्थे दे सिंघां दे नाम। आनंद चंद बाबा तन्ना सिंह है प्यारा गुरु का, पिंड नथोवाल करे सेवा शुरू का। तन मन तन ते करंत सेव है, महापुरख बड़ो जो दीवान देव है। भाई किशन सिंह जी अभ्यासी पूरा है, पिंड बोले वाल मन तन सूरा है। थमन जी सिंह है हकीम जानी है, गुणा दी है खान रन से गानी है। अमर सिंह कालवां दा है लिखारी जी, सोहल शौकीन सुखियारा पारी जी। बाणी नाल प्रेम कीर्तन करता, बाणी नाल प्रेम कीर्तन करता। उर्दू अंग्रेजी पढ़ मुद तरता। बलवंत सिंह है तनोए जानी है, मिठा जिहा बोले उद्यमी महानी है। कीर्तन करे ते गरीबी तारदा, सिमरन विच मन तन वारदा। कर्म सिंह माजरी है पैल वसदा, सेवा हितकारी दान पुन जसदा। पढ़न प्रीत तार रहया पास सी, आनंद अपार की रखेंदा आस सी। तारा सिंह संख तंदलां दा कोट है, प्रेम ते गरीबी जिस मन ओट है। सब सिंघां सुख सांद रहे पुछदा, मिल मिल लोट पोट होए सुछदा। हीरा सिंह बाबा है ठक्कर वाल जी, 36 लख मूल मंत जप नाल जी। नितनेम प्रेमी है पा, नितनेम प्रेमी पाठ है कराम दा। मन ज्यो अतीत संग ने हो नाम दा, बाणी रात दिन अभ्यास करदा। चिंत तो अचिंत नहीं चिंत तरदा, स्वर्ण सिंह प्रेमी इस का भतीज है। 7 लख वाहिगुरु प्यारे रीज है, ਨਿਤਨੇਮ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਰਹੇ ਸਦਾ ਛੇਮ ਸੇ। ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹੌਰ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜੰਗੀ ਲੜੇ ਖਾਸੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਫ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ, ਲੜਨੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਟੋਲਦਾ। ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤੇਗ ਤੇਜ ਹੋ ਉਠਾਵਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਾ ਪੰਛੀ ਜੋ ਉਡਾਰੀ ਲਾਵਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਮਨ ਦਾ ਸਾਫ ਤੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣਾ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਾ ਪੰਛੀ ਜੋ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਸਵਈਆ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਕੇ, ਗਤਕੇ ਬਾਜ ਰਹੇ ਹਰਖਾਨਾ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਚਾਲਾ ਸੁਲਿੱਤਰ, ਰਾਗ ਕਰੇ ਮਨ ਐਂਠ ਮਹਾਨਾ। ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸੋ ਸਾਧ ਪਛਾਨੋ, ਠੇਠਰ ਪੱਖੋ ਰਹੇ ਟਿਕਟ ਨਿਕਠਾਨਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਲੋਟ ਬੱਦੀ ਪਛਾਨੋ, ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨਾ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਾ ਪੰਡਿਤ ਮਨੋ ਦੁਰਬਾਸਾ। ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਪਛਾਨੋ, ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਅਭਿਆਸਾ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪੁਰ ਕੋ, ਸੂਰਮਾ ਬਲੀ ਵੱਡੋ ਜਿੰਦ ਖਾਸਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਤ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰੇ ਚਰਚਾ ਰੱਖ ਆਸਾ। ਚੌਪਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੌਚਾਲਾ ਪਾਰੀ, ਟਿਕੇ ਨਾ ਇਕ ਥਾਂ ਕੋ ਕੇ ਵਾਰੀ। ਪਾਠ ਕਰੇ ਬੋਰੇ ਪੋ ਪੇਮ ਕੋ ਤਾਰੀ, ਡਬਲ ਸਰੀਰ ਨਿਹੰਗ ਉਚਾਰੀ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਪੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਘੂਰਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਕ ਡਾਕ ਪਛਾਨੋ, ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਕੋ ਜਨਮ ਸਿਜਾਨੋ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਵੱਡੋ, ਗਿਆਨ ਕਮਾਈ ਪਾਲ। ਕਾਹਨੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਜਾਨੀਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਾਣ। ਹਲਕਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਚਰਚਾ ਅਨਪੜ ਠਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਸੂਦੜੇ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਚੌਪਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ, ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ ਖਾਸੀ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਰਾਸੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋਦੇ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪਾਨੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਠੌਲਾ ਵਾਸੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਔੜਾ ਅਬਨਾਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀਲਾ ਸਰਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਸਧਾਰ ਪਛਾਨੀਏ ਜੰਗੀ ਫੌਜੀ ਯਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੱਸੋਵਾਲ ਮੰਝਾਰ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਗਿਆਨ ਕੋ ਕਰਤ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੁਰੜ ਕੋ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਾਏ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸ ਕੋ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤ ਗਾਏ। ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕੋ ਰਸਲੀਨ, मंगली पिंड प्रेमी रस्यो तन तज संगत दीन चौपई नारसिंह जसोवासी कृपाल सिंह मलन को आसी गुरचरण सिंह कुड़गांव वाला ईशर सिंह कौड़ नौपाला सावन सिंह पत्तो का जानो मुकंद सिंह अखाड़े मानो करतार सिंह वड्डा परवाला धर्म सिंह हरपाली पाला दोहरा सुंदर सिंह उद्यमी वड्डा पिंड है बेगोवाल लक्ष्मण सिंह राम गढ़ी को हरबंस सिंह जंडियाल ख्याला है करतार सिंह रैपुर सिंह जो राम दलजीत सिंह बिबेकिया सैंपली पिंड सो नाम तेजा सिंह खानपुरा को जोगिंदर सिंह है चक प्रताप सिंह काने लखो श्री भगवान है यक दोहरा दलीप सिंह बरकी लखो आत्मा सिंह लाहौर सुजान सिंह ज्ञानी लखो प्रचारक सिर मोर आनंद छंद राम सिंह कीट भगवान जानिए सेवा इतिहास बाणी पढ़े मानिए हसमुखा सेवा करे सब सिख की लंडे के है पिंड में सका लिख की इसके भगत है सो दोवे और जी शेष मुख तार सिंह विद्यालोर जी सिंह जो सुदागर गरड़ पाखिए आपे सेवा करे बिना कहे लाखिए भाई इंदर सिंह जी प्रेमी खास है ढोलक बजावे नित संत प्यास है भाई लक्ष्मण सिंह जी बसिंदा रोपड़ी गड्डी हेठ आया जिन दित्ती खूब जैंदड़ी भाई लक्ष्मण सिंह जी बसिंदा रोपड़ी गड्डी हेठ आया जिन दित्ती जिंदड़ी भाई सूबा सिंह जी ज्ञानी कासी है भाई मेर सिंह अमर वासी है भाई इंदर सिंह ते दसौंदा हरी है कीर्तन सोभा लाए देत चरी है अमरगढ़ वाले है निहाल सिंह जी संत सुचा सिंह मस्तुआना सिंध जी भाई नगिंदर सिंह जी जो राम गढ़िए कीर्तन कर रस खूब बड़ी है बाबा चेत सिंह है जनेतपुरे दा गुस्सा मार रहे ना लड़िंदा तुरे दा संत साधु सिंह जी शहर दाया भजन जुशीला जाहे मन पाया दोहरा श्रीमान करनैल सिंह जथेदार विशाल बडू वाला पिंड है कीर्तन करे निहाल ज्ञानी मोहन सिंह जी चक जनूबी खास पढ़ विद्या नित भजन कर मन दर्शन की प्यास बाबू शेर सिंह जा सद भजन करत अभ्यास सरदूल सिंह बुरजी मिले विद्या पढ़े उलास दोहरा रागी श्री बलवंत सिंह रायपुर का है खास कर्म जी टिका ते कृपाल है कीर्तन कर प्रकाश प्रीतम सिंह रागी भलो सैंपली रहे उदास मनी सिंह रागी पयो प्रेमी नर्म उलास। प्रीतम सिंह पुजंगड़ा अबूपुरा है बेट, देगिया अर्जुन सिंह जी माना वाला पेट, बग्गा सिंह पंडित गुणी चक्रवर्ती मोड़, केर सिंह कांशी रहे बनिया ताका जोड़, चौपई रामिंदर सिंह जी पंडित पाई, मुदकी वासा कर सुख पाई, संत जोगिंदर सिंह प्यारे खुडी चीमे बर्मी मारे, गुरदयाल सिंह टपरियां बेला जगत सिंह देवल इकेला, शमशेर सिंह दिल्ली को वासी अर्जन सिंह रोपड़ प्रकाशी, हरनाम सिंह चुपकी पिंड वाले जथेदार जिस प्रेम कमाले, प्रेम सिंह सकत्तर जानो रोड माजरा पिंड पछानो, पाखर सिंह कोकरी वासी महिंदर सिंह ढोल की खासी, अर्जन सिंह बुटारी वाला तारा सिंह सराए निहाला, दोहरा जथेदार बलवंत सिंह सरियाला तिस गाओ, भजन बाणी बिन चुप रहे साधु नरम सुभाओ, जथेदार गुरबख्श सिंह जाको पुर हरपाल, जाको पुर हरपाल, जथेदार गुरबख्श सिंह जाको पुर हरपाल जिस दा पिंड हरपालपुर, गुरबाणी हित कर पड़े रहे संगता नाल, किरपाल सिंह ज्ञानी सजे वैरो के पिंड पाए, ज्ञानी किरपाल सिंह जी जिन्हां दा पिंड वैरो के मोगे दे नजदीक, जो के श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार बने, ज्ञानी निरंजन सिंह जी दुआबा पिंड सराए, पुजंगी चन्नन सिंह जी फरवाही के जान, सत संगत में आयो बाणी पढ़त महान, भाई पूर्ण सिंह जो नथोवाल तह ग्राम, पाठी स्याणा बो पयो अर्थ पढ़े अभिराम, चौपई गुरदेव सिंह मुनावे वासी, लाहौरा सिंह संग संग अभ्यासी, मुकंद सिंह पिंड मंगियाला, गुरबचन सिंह सलौदी पाला, पूरन सिंह बंडाला खासी, केर सिंह त्रिहोणा प्रकाशी, जागीर सिंह प्रेमी सुखदाया, बोपा राय जिस पिंड सुहाया, लक्ष्मण सिंह माजरा जट्टा पर उपकारी सांग पलटा, निर्वैर सिंह जी पिंडरां वाले हजूर साहब सेवा करी बिसाले, रणजीत सिंह टांडियां वाले कल्याण सिंह गुरमुख मत वाले, बग्गा सिंह जी राजोवाणा जागीर सिंह कालवा पाणा, बाबा ईश्वर सिंह जी मोगा हरदित सिंह पुजंगी गोदा, बहादुर सिंह ते नाहर सिंह जी पंजत्तर चक बस्त बरिंद जी, दोहरा प्रेमी गुरमुख सिंह जी काला संगा खास, मिठ बोले गरीबी तरे सेवा करे हुलास, पिंडर बाबा पान सिंह माला फेरे नीत। इंदर सिंह सुखानंद के चा की नहीं प्रीत। सरमुख सिंह साई भला रोडे पिंड रहंत। भुजंगी महिंदर सिंह जी नथोवाल बसंत। बाबा जी हरनाम सिंह हवेली पिंड पछाण। जथेदार हरनाम सिंह पठे साहिब मान। आनंद छंद आनंद छंद। हरचरण सिंह जी पवाद वालड़ा। हकीकत सिंह कुराली पालड़ा। भाई जोगा सिंह जी सताट चक है। भाई आसा सिंह जी बुरज तक है। भाई इंदर सिंह जी लड़ाका पेट लै। जोगिंदर सिंह मोनी अखाड़े टेक लै। भाई केर सिंह जी समरावा जानिए। तारा सिंह गागा लहरा तन हानिए। भाई दर्शन सिंह जी जलालपुरे है। भाई राम सिंह जी मुकंद तुरे है। भाई अर्जुन सिंह जी लधाई जानिए। भाई प्रीतम सिंह जी दुआबा मानिए। भाई गुरमुख सिंह जी सदार खास है। भाई कपूर सिंह जौन वाला रास है। भुजंगी बचन सिंह शेरपुरा मानिए। स्वर्ण सिंह दूजा प्रेमी नाल गानिए। दोहरा रागी जो करतार सिंह लंगे आना खास। रात दिने सेवा करे प्रेमी बाणी रास। चौपई बूटा सिंह जी मेगा माड़ी। नाभा जीवन सिंह कुटना कुठारी। भाई नगिंदर सिंह चकोही। अवतार सिंह कामों का ओही। पूर्ण सिंह महिंदर सिंह पाई। चंचलता जिन सर्ब गवाई। हरदयाल सिंह जी लांगरी प्रेमी। रोपड़ रह तो बड नितनेमी। बाबा गुरमुख सिंह कविशर डेमरू पिंड ईस को ईशर। प्रेम सिंह कमालपुर वाला। चन्नन सिंह बार को पाला। दोहरा चरण सिंह विरक्त है। चितला के करे सेव। निर्मल सिंह निर्मल वड्डे। भगत गुरु गुरदेव। जगत सिंह करतारपुर। तारा सिंह जी कान। श्याम सिंह है किशनगढ़। लाल सिंह गुड़ेमान। बाबा अमर सिंह जी पिंड कोलिया मान। मोदी खाना पिंडरी राखत सब को मान। मस्कीनी है अमर सिंह पढ़त चाओ इतिहास। कीरत ते किरती पयो टिब्बा पिंड ते सखास। अभ्यासी है जंग सिंह मौड़ ज्योना खास। जपे नाम तप ताप तो रिखी मुनि प्रकाश। श्याम सिंह पिंड रोडिया प्रेमी गुरका नीत। हरनाम सिंह सुधार का गुर सतगुर प्रतीत। राम सिंह प्रेमी वड्डो पिंड मुनावे वास। राम सिंह मुनाव्या वाले जो के अज कल कैलगरी विखे रह रहे हन। तन्ना सिंह भाई वड्डा गुर सेवा प्रकाश बंता सिंह ठकरवाल तो प्रेमी गुर को खास सुरजीत सिंह गुर भगत है गतके विद्या रास गुरबचन सिंह को जानिए उपल हेड़ी गांव जसवंत सिंह पी नाल है प्रेम हृदय उमगाओ पुजंगी है भगवान सिंह विद्या सेवा नीत माड़ी मेगा पिंड है गुरबख्शे प्रतीत। विजय दंडका हरि सिंह चौबारा जो लांगरी है सेवा दरी दी करदा प्यार नाले कर्म सिंह दी चाल सुहावनी है सुखन वाली आछना निहार नाले बचिंत सिंह ढोल कैया जी दोवाल वाला मोटा मेहर सिंह पान सिंह पार नाले राम सिंह मोटा जेठो वाल किया वीर सिंह जी चन्नन सिंह कार नाले बचित्र सिंह जी बोपा राय कलां जसवंत सिंह जी रागी ककराल नाले अजैब सिंह दुकाल दा एक जानो गुरबख्श सिंह खडूर जी सार नाले चौपई रणजोत सिंह जोतशी पांडा बाल बालियां हाथ दिखांडा ठाकुर सिंह ईचो गलियाई संपूर्ण सिंह महंत सुहाई धर्म सिंह संगत सिंह मेहता रणतीर सिंह पंडित डर सहता हरनाम सिंह ईश्वर सिंह प्यारा साधु सिंह नंगल हितकारा दर्शन सिंह भुजंगी पुर सैद गुरचरण सिंह रागी बिगसैद कर्म सिंह ऋषिकेश सुचाला अजीत सिंह चोबदार भूताला बाबा अमरसो शीतल दासन रतन सिंह तलवंडी कासन प्रताप सिंह ग्रंथी मस्कीना संत किशन सिंह सिमरन लीना कन्हैया सिंह नगरी टुटियाला गुरदयाल सिंह बिबेकी पाला गुरमुख सिंह अजैब सिंह प्रेमी करतार सिंह सेवा सिंह नेमी त्रिलोक सिंह जी घंटा कर है हरदयाल सिंह जी कारीगर है वतन सिंह सोधी तरखाना हरि सिंह गुरदित सिंह जाना संता सिंह जी प्यारा हरी चन्नन सिंह कहना मुदपरी बाबू रणधीर सिंह जी ज्ञानी केर सिंह वलाही त्यानी स्वर्ण सिंह है रूपो वाली प्रीतम सिंह कपूरे पाली रणजीत सिंह मुराले वासी अतर सिंह जी हीरों खासी ईश्वर सिंह रोपण को जानो लक्ष्मण सिंह अयोध्या मानो करतार सिंह रागी एक प्रेमी महिंदर सिंह छन्ना को नेमी मुख्तियार सिंह जटाणी आयो जोगिंदर सिंह बट्टू मन पायो कर्म सिंह सबाज के नगरा निर्मल सिंह बिहंगमपुरा सरवण सिंह लुठेड़ी वाला हरबंस सिंह ग्रंथी सहदयाला रणजीत सिंह ਟੰਡਾਲਾ ਰਹੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਸੁਖ ਸਹੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਨੋ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵਹੀਰੀਆ ਮਾਨੋ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਗਰਾਲਾ ਪਾਲਾ ਕੋਇਲ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾੜਾ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੂ ਪੁਰਵਾੜਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੱਖਣੀ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਦੋਹਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਲਖੋ, ਗਣੇਸ਼ ਪੁਰੇ ਕੋ ਜਾਨ, ਨਾਮ ਹਰੀ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਸੋ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੋਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਦੌਦਰੀਆ ਅਰਜਨ ਹਰੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪਲਵਾਨ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਹਰ, ਲੰਘੇ ਆਣੇ ਮਾਨ, ਕਾਹਨੇ ਕਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਖਾਸ ਹੁਲਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਅਰਦਾਸ, ਪਿੰਡ ਮੱਧੋ ਕੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਚਾਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਕੋ ਬਡ ਲਖੈ, ਜਾ ਮਹਿ ਰਸ ਹੈ ਸਾਰ। ਪਿੰਡ ਮੱਧੋ ਕੇ ਜੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੌਪਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਪੁਰ ਦਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸੁਹਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀਆ ਨਗਰ ਉਦਾਰਾ, ਵਿਦਿਆ ਕਰਤ ਅਭਿਆਸ ਸਦਾਈ, ਗੁਣੀ ਬਣੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮਾ, ਦੱਸੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਲਖੀਏ ਧਾਮਾ, ਕਥਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਤ ਬਿਦਨਿਕੀ, ਬੁੱਧ ਬਿਮਲ ਰਸ ਰਸਨਾਮਿਕੀ, ਨੰਗਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋ ਰਾਗੀ, ਸਿਖਾਵਤ ਰਾਗ ਮਨੋ ਬੈਰਾਗੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਉ, ਮਿਲੇ ਜੇ ਕੋ ਹਟ ਨਾ ਸਕਾਉ, ਨੰਗਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋ ਰਾਗੀ, ਸਿਖਾਵਤ ਰਾਗ ਮਨੋ ਬੈਰਾਗੀ। ਨੰਗਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਰਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਓ ਜੋੜੀ, ਨਾਲ ਬਜਾਵਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਥੋੜੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਰਾਗੀ ਪਿਆਰਾ, ਟੈਮ ਨਾ ਖੁੰਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਉਚਰਤੇ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਿਆਨੀ, ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਧਿਆਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਤ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਈਆ, ਪੁਰਖ ਨਾਰ ਕੋ ਭੇਦ ਮਿਟਈਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜਾਨੋ, ਭਜਨ ਕਰਤ ਚਿੱਤ ਪੜਨ ਨਾ ਪਾਨੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਨ ਹੁਡਿਆਰਾ, ਉਮਰ ਪਿਯੰਗੀ ਸ਼ੌਕ ਅਪਾਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਰੀ ਪਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਪਟਾਲ ਗਤਕਈ ਵਿਸਾਲਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤਿੱਖਾ ਗਤਕਈ, ਫਰਲਾ ਝੂਲਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲਈ, ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਚਾਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਈ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਡਿਆਲਾ, ਅਭਿਆਸੀ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਵਾਲਾ, ਟੁੱਟੀ ਬਾਹੀ ਫਰਲੇ ਵਾਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਤ ਜੈਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧੋ ਕਾ ਹੈ ਮੋਨੀ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸੁਧੋ ਕਾ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਟੁਲਕਈਆ ਜਾਨੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੋ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਂਗਲੀ ਤਾਮਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਵ ਰਖਤ ਅਭਿਰਾਮਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੱਲੇ ਖਾਂ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਅਭਿਆਸੀ ਰਾਗੀ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਗਰਮੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੈ ਚਾਰਾ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੂਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਪੀਵੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉੜੀਸਾ ਜਾਨੋ ਸੇਵਾ ਚਾਓ ਭਜਨ ਹਿਤ ਠਾਨੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲਕਾ ਵਾਸੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ ਨਰਮ ਗੁਣ ਖਾਸੀ ਜਮਾਂਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹਰੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਭਜਨ ਕਰੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਲਓ ਬਾਣਾ ਤੇਜ ਗੁੱਸਾ ਜੈ ਸਤ ਪਹਿਚਾਣਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਕਹਾਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖ ਪਟਿਆ ਵਾਲਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬੀਆ ਜਾਨੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਠਾਰੀ ਮਾਨੋ ਸਪੀਕਰ ਤਾਰਾਂ ਕਰਤ ਸੰਭਾਲਾ ਨਾਮ ਸਪੀਕਰ ਤਿਸਕਾ ਡਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਪੀਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡ ਜਰਨੈਲ ਦੇਗ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੇਵ ਜਿਨ ਗੈਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇਗੀਆ ਸਿਆਣਾ ਸੰਤਾ ਪਾਠ ਕਰਤ ਬਲਵਾਨਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੰਗਾ ਵਾਸੀ ਏਕ ਚਰਨ ਤੇ ਤੁਰਤਾ ਖਾਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ ਆਯੋ ਚਤਰ ਪੁਜੀ ਘਰ ਵਸ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਭਰਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਗਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾਵਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਪਾਈ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਹਾਜ ਸੈਲ ਕੀਨੋ ਨੀਕਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆਪ ਦੁਲਾਰਾ ਗਿਆਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸੁਖਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾ ਫਿਰਤ ਪਾਲ ਤੋ ਮਾਨਾ ਟਿਕਾਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਮੇਲੀ ਰਾਗੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਡਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਖ ਸੇਵਾ ਹਿਤਮਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਬਾਵਨ ਹੋਏ ਉਤਰਿਓ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਤੀ ਗੜੀਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਕਬਾ ਚੜੀਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ ਚੈੜੀ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਵਸਦਾ ਥਿਰ ਥੈੜੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵੈ ਚਹਿ ਖੇਮੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸੁਖ ਪਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਭਜਨ ਮੂਰਤੀ ਲੌਂਗੋ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਭਜਨ ਕਥਾ ਸੇਵਾ ਚਹਿ ਛੇਮੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮਾ उजागर सिंह प्रोफेसर धामा भुजंगी लाल सिंह हर जीवा ग्रंथी कीजन बांदी सीवा जोगा सिंह सिंधी अजमेरा चंदा सिंह डाकिया हेरा भुजंगी दर्शन सिंह है रागा जोगिंदर सिंह गुरु का बागा चैन सिंह अकाली पाई मुक्त बहादुर सिंह जी गाई अर्जन सिंह वैसरा परमी चन्नन सिंह टुडी के धर्मी जोगिंदर सिंह हरखो वाला जोगिंदर सिंह जी लांगरी पाला सिंह जरनैल लांगरी जानो बाबा अनूप सिंह संग मानो नाजर सिंह है दिलों उदारा होवे चीज ना करे उधारा देवे खुले गफे सबनू मुक जावे कर आवे तबनू बाबा महा सिंह पतवंता अजैब सिंह कुडानी वंता अजैब सिंह गैबाना सेवी असर ना होए भजन सुख लेवी अजैब सिंह गैबाना सेवी असर ना होए भजन सुख लेवी बाबा जय सिंह जी अंबाला श्री पंजोखरा बस्त उजाला भगवंत सिंह भुजंगी बलवाना केसर सिंह केसरी बाना भाई प्यारा सिंह प्रेमी भजन करत सुख चाहित छेमी सुखा सिंह आद लंगे आना नगर प्रेमी सेवा हित ठाणा दर्शन सिंह बिंजो विद्यांसी दर्शन सिंह बैजो विद्यांसी पढ़ तो रहत पाठी सुखवंसी केहर सिंह तजै सब अमला सेवा प्रेम करे जन सगला दर्शन सिंह बुटरा वाला पैंतड़ा सिखे गतके वाला फौजी उजागर सिंह पिंड चढ़ी बच्चिया सिख देवत लाए चढ़ी बंगाली खेम सिंह गुसियाला करो सेव लड़ टले सुखाला बेलू माजरा सिंह हरी है टुटे पजे अंग दे चरी है भाई किशन सिंह जी प्रेमी हरदयाल सिंह के संग सोनेमी ग्रंथी महिंदर सिंह पनियाली मिठी नर्म बाणी जिन पाली सौदागर सिंह टुडी का पाई बाबा मुकंद सिंह सुखदाई हरी सिंह टिलवा वाला मुकंद सिंह पखो पिंड पाला बख्शीश सिंह तै प्रेमी खासा सेवा संगत की कर रासा तारा सिंह कुडानी आया नर्म सुभाओ करे हरदाया शेर सिंह लांगरी जानो सेवा अदक प्रेम ते ठानो पूर्ण सिंह मोनी पिंड मौली ग्रंथी आत्मा सिंह अडोली तेजा सिंह चाला वासी करनैल सिंह रागी सुख पासी दया सिंह ग्रंथी सिंह माता पाठी दर्जी बिचर सुहाता मुकंद सिंह डिप्टी पहचानो नै कर नै बार लपटानो कब डिप्टी कब मास्टर होई कभी वैद लाए टीके सोई उजागर सिंह लांगरी शांता सेवा करत रह रंग राता ग्रंथी चंद सिंह बलिहारा रामा करतार सिंह जसवारा भगत सिंह की सेव अपारा दातना लियावे करे निहारा जोतां बत्तियां वट जगावे अखंड पाठ दे पहरा पावे दोहरा ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪੂਰ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਛਪਾਇਆ ਦੇਖ ਪਰੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਹਰਾ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੀਚ ਮਾਲਵੇ ਖਾਸ ਸੁਦਾ ਸਰ ਕਥਾ ਕਰੇ ਰਹਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਕਥਾ ਕਰਤ ਗੁਰੂ ਬਾਗ ਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਉਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਤ ਗੁਰੂ ਬਾਗ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣੀ ਸੰਗ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਚੜੇ ਨਾਮ ਕੋ ਰੰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਕਰੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਹੇਰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰੇ ਨਿਹਾਰ ਬਿਨ ਦੇਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਕੋ ਦਾਨ ਦੇਤ ਸੁਖ ਮੂਰ ਦੋਹਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਮਿਲੇ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਪਾਸ ਚੌਪਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਤ ਸੇਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਸਾਲਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਖਾਸਾ ਕਰਤ ਸੇਵ ਰਹਿ ਕਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਰੀ ਹਰ ਰਸ ਰੰਗਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਕਾ ਪੂਤਾ ਰਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਸੰਜੂਤਾ ਸੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡਰੀ ਸਮਾਂ ਵਿਸਾਲਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਮੇ ਰਹੀ ਤੇਜ ਸੁਭਾਓ ਲੜਾਕਾ ਅਹੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਰੀ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਮਨ ਤਨ ਕੋ ਵਾਰਾ ਰਾਗੀ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀਰਤਨ ਵਖਿਆਨ ਕਰੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੰਗ ਜਥੇਦਾਰਾ ਰੌਣਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇ ਅਪਾਰਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੌ ਚਾਲਾ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਗਊਆਂ ਪੜੇ ਸੁਹਾਇਆ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਣੀ ਵਾਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾਤਾ ਪਾਸੀ ਗੁਲਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰੇ ਗੁਲਜਾਰਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਸਿੰਘਨ ਆਨੀ ਰਹਿਤ ਮਸਤ ਫਕਰ ਅਵਧੂਤਾ ਟਿਕਿਆ ਪਿੰਡਰੀ ਮਨ ਜੇ ਪੂਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਪਹਿਚਾਨੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗੀ ਬਾਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਸੁਜਾਣਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਕੋ ਵਾਸੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀ ਰਹਿਤਾ ਪਾਸੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਏਵਾ ਗੋਰਖਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲਾ गजा करत पिंडरी चिरकाला। गुरदेव सिंह ते बचित्र हरी, कड़ाका सिंह की पूरी परी। स्वर्ण सिंह रतन हर जानो, हर भजन सिंह पी संग मिलानो। सरवण सिंह दौदर को वासी, अर्जन सिंह निहंग बिलासी। गुरचरण सिंह जी सेवादारा, प्रीतम सिंह तिन संग निहारा। किशन सिंह मस्कीन प्रेमी, धर्म कोट को है नितनेमी। गुरदीप सिंह तिन संग मिलाए, तारा सिंह पी रहत सोदाए। भाई मगर सिंह प्यारा, ग्रंथी अखंड पाश अखंड प्रकाश निहारा। भाई ग्रंथ भाई मगर सिंह प्यारा, ग्रंथी अखंड प्रकाश निहारा। सेवा मन तन लाए कराई, गुरमुख नाम दान रस पाई। जगरूप सिंह एक प्रेमी खासा, गुरुद्वारे रह सेव करासा। ग्रंथी लाभ सिंह सुखदाई, गुरदयाल सिंह के बल बल जाई। सूबा सिंह प्रेमी जानो, पिंडरी हरपाल सिंह पछानो। पिंडरा में रह सेवा कीनी, नाम तिना के लखो अपेवा। दोहरा भगत उजागर सिंह जी, काने वाले जोए। तिन संगी जो सिंह है, भजन बंदगी पोए। काने को जरनैल सिंह, लंबा कदों जरूर। अपनी तजे तां सुखी होए, रमे राम भरपूर चौपई। सुदागर सिंह भगतां का प्राता, केसर कौर भगतनी जाता। सोहण सिंह हरि हर चोका, भगत करत मन को सद रोका। सोहण सिंह पिंड चोक हरिहर, जो कि फिरोजपुर जिले विच है। दोहरा सोहण सिंह अनूप सिंह, तीर पत्रिये जान। सिंह जगीर वखाणी है, गुरु काशी बसे आण। चौपई गुरदीप सिंह विरागी पाई, सनक सनंदन के बल जाई। गुरदीप सिंह सिंह दारा सुनामी, टेक सिंह पी संग मिलामी। श्रीमान गुरबचन हरी, भगतां संग मिलियो रस परी। गुलाब सिंह मिश्री ज्यों मीठा, दर्शन सिंह बो प्रेमी डिठा। दोहरा पूरे सिंह करतार जी, चाओ दर्शना खास। मन विराग उमगत सदा, कब होवे प्रकाश। पूरे सिंह करतार जी, चाओ दर्शना खास। मन विराग उमगत सदा, कब होवे प्रकाश। पिंड पूरे करतार सिंह जी, जिन्हां दे मन विच दर्शना दी खास चाहना, मन विच सदा वैराग रहिंदा सी कि कदों हिरदे विच प्रकाश होवे। संत करतार सिंह जी पिंडरां वाले। चौपई हरनाम सिंह जी प्रेमी प्यारा, सुरजीत सिंह कै सद बलिहारा। शिंगारा सिंह जी पूरे वासी, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਪਾਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਮੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਖੇਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਕਾ ਵਾਸੀ, ਕਾਨੇ ਕਾ ਸਿਮਰੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਟੁੱਡੀ ਵੈਦੰ, ਵੇਦਾਂਤ ਗੁਰਮਤ ਪਾਇਓ ਪੇਦੰ, ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਹਰ, ਨਾਮ ਏਕ ਕੇ ਦੋਏ, ਜੋਧਾ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ, ਗਿਆਨੀ ਕਥਤਾ ਲੋਏ, ਪਿੰਡ ਹੁੰਡਿਆਰਾ ਜਾਨੀ ਐ, ਰਹਿਤ ਪਟਿਆਲੇ ਸੋਏ, ਹਰ ਜਰਨੈਲ ਸੋ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਏ, ਚੌਪਈ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨ, ਹਰਜੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਓ ਤਨ ਤਨਾ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤੰ ਰਸ ਰੂਰਾ, ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੁਦਾਗਰ ਜਾਣੋ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਵਾਸਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸੇਵ ਉਮੰਗੀ, ਦੋਹਰਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣ ਹਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਹਿਚਾਨ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਡੋ, ਗੁਰਜਸ ਰੰਗਿਓ ਜਾਨ, ਦੋਹਰਾ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ, ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਏਕ ਹੈ, ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਸੀ ਸੋਏ। ਇਹ ਸਨ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਜਿਨ ਕੇ ਪਾਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੂਰਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਨ ਰਾਖ ਹਜੂਰਾ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਬਖਤਾਵਰ ਹਰੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀਤਾ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਅਭੀਤਾ, ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਿਰਗਾਰਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਰਨੈਲਾ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗੈਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਭਾਲੇ, ਮੂੜਾ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਨੋ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹਿਤਕਾਰੀ ਮਾਨੋ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੇਲਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਹਰਕੇਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖਾਸਾ, ਰੋਡਿਆਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸਾ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੁਠਾਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜਾਈ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗੀਰ ਹਰੀ ਹੈ, ਰੋਡਿਆਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਤੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਖਾਨੀਐ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਜਾਨ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਹਿਚਾਨ, ਮਨਾਵੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੋਏ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੂਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, चाई को परतार अत गरीबी होन ते सेवा मैं हितकार। इस तरह ए सारे सिंघा दे नाम महापुरुषा ने एक एक सिंह दे नाम दे नाल नंबर भी लगाया है, जिस तरह के ए गिनती सब तो पहला जो काव्य छंदा विच सिंघा दे जीवन बारे एक एक लाइन दे विच उन्हां दे जीवन दे एक एक गुण नूं प्रगट करके सब तो पहला भाई हरनाम सिंह तो शुरू करके उस तो अगे सारे सिंघा दे नाम उन्हां नूं काव्य छंदा विच बयान कीता है। इस तरह अगे कुछ बीबिया दे नाम भी हन। चौपई दलजीत कौर दिल्ली की वासी परमजीत परम प्रकाशी रमिंदर जपती श्री नामा नरिंदर कौर बस्ती गुरतामा अमर सिंह ते कौर अनुपा अमरीक सिंह करम कौर सरूपा मनमोहन ते इंद्रजीता अमृत शकै न हो निरपीता अमरजीत ते पपला कुड़ी मनमोहन परिवार संग जुड़ी कमल करम सिंह कमला ज्यों दासा प्रेम सहित मन तन नितवासा दयाल सिंह जी सेव कमाई श्री आनंदपुर ड्योड़ी पाई खजान सिंह इनका सुत नाले मेला सिंह बरताना वाले बिशन सिंह दयाल सिंह प्राता सेवा करने में हित जाता ज्ञानवान बीबी सुखवासी निरंजन कौर नाम जिस खासी तनौले रह इकोत्तर सौ पाठा सेवा कराई बन के ठाठा प्रीतम कौर चन्नन के वासी भजन बंदगी करत विलासी सेवे वाल की बीबी जानो पंजाब कौर तिन नाम पछानो भजन करे मन जत सत राखी सेवा जत्थे की करती कांखी तारा सिंह मल साहिब दिता सेवा करत गुरु मन दिता दोहरा चन्नन सिंह स्पीकरा तेरा सौ की सेव करी जत्थे की प्रेम से सेखा पिंड लखेव चौपई प्यारा सिंह जी जो सरदार सुंदर सिंह सहत परिवार सिंह हरि नाम नाम का प्रेमी जवाहर सिंह भी है नितनेमी कानपुर दा है सिंह जगत तन मन वार करी हर भगत बीबी भगतनी ने हर जाना मिठा मन्या गुर का पाना नाभे वाली कौर हरवंश सेवा विखे लाया सरबंश भाई हरि सिंह जी बजाज सुधा सर विखे रहा विराज ए भी सच्चा गुर का दास सेवा कीती रहंदिया पास हरबंश सिंह ते बीबी निर्मल सेवा कर दे गुरु के परमल लिखी प्रशंसा जीवन माहे बहुते बाणी पढ़ते संग उमाहे लिखी प्रशंसा जीवन माहे पढ़ते बाणी संग उमाहे। इस तरह संत महापुरखा ने 517 सिंह सिंघणियां दे जो के पंजाब दे सारे इलाकियां विच्चों हिंदुस्तान दे वक्खो वक्ख शहरां विच्चों ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਮੋਹਤੇ ਗਾਈ, ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਊ, ਗੁਪਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਨਾਮ ਗਿਣਾਊ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਪਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਨਾਮ ਗਿਣਾਊ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਕੋ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਨਾ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਿੱਖਣ ਸੇਵੈ, ਪੰਜ ਕਾਰ ਕੀ ਰਹਿਤ ਰਖੇਵੈ। ਕੁਰੈਤਾਂ ਤਿਆਗ ਰਹਿਤ ਜਿਨ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਪਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅਲਾਪੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰੰਤੇ, ਅਰਥ ਪੜਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨੰਤੇ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਗਾ, ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਚੰਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਵਾਸਾ, ਮੁਖ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਮ ਹੁਲਾਸਾ। ਵਰਤਨ ਸਦਾ ਵੈਰਾਗ ਰਹੰਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਸਦਾ ਰਖੰਤੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਰਾਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਤੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰ ਕੋ ਅਰਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਤਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਪੰਚ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਏ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਤ ਨਏ। ਸਿਮਰੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਧਾਰੀ ਨੈ ਸੇਵਾ। ਦਸਮ ਗੁਰ ਜੋਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੰ, ਪੂਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੰਤੰ। ਦੋਹਰਾ ਆਤਮ ਕੋ ਅਭਿਆਸ ਨਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਐਸੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਰਾਸ। ਦੋਹਰਾ ਵਾਸੀ ਮੋਹਿ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਜਨਮ ਕੇਸ ਗੜ ਗਾਤ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ, ਇਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪਛਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈ, ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਰਸਲੀਤ। ਸਵਈਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਉਪਕਾਰੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਸ ਕੋ ਵਾਰੀ। ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਅਨਾਦ ਸਨਾਤਨ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਗ, ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਹਾਇਆ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, आत्म परमात्म को मिलाया। सतयुग में जिन नाम न प्राप्त त्रेते जन्म तरे पुन आई। त्रेते में सत संग न कीनस द्वापर देह लई जग पाई। द्वापर हर गुण ना चीने कलयुग में बहुतो परमाई। सतगुर नानक देव निबेड़त नाम जपै कल में वड़ियाई। अमृत नाम जपायो समूह को मुक्त पए सब जात अजाति। नारी पुरख करे गुर सिख सो अमृत भगत भंडार सोहाती। मानस दे लई कल में जिन ना गुरसिख पए कुल काती। वार परवार रखे हिंदवायन पर उपकार करे दिन राती। अमृत पी अमरा पद पावो हो गुरसिख अकाल मिलाया। मानस दे मिली कल माहेरे वाहे गुरु सिमरो सुख पाया। अनुपव रूप सुते प्रकाश सो परम प्रेम सतसंग वसाया। गुरबचन सिंह दो कर जोर कै वाहे गुरु की फतेह बुलाया। गुरबचन सिंह दो कर जोर कै वाहे गुरु की फतेह बुलाया। गुरु घर दे अनन सेवक संत रण सिंह जी दोहरा। रणजीत सिंह की फौज में रहे वीर मृगेश। 2200 असवार सद चढ़ते नाल हमेश। उसकी संप्रदाय विखे प्रगटे खड़ग हर नाम। रह श्री अमृत सर विखे सदा भजन सो काम। मालू वाला पिंड जो संतन कीन वखान। 1964 हुतो समत बिक्रमी जान। बाबे साहिब चौक विच डेरा कीन आबाद। कथा कीर्त जुग चार है सबको मिले प्रसाद। आयु 80 साल की कीनी भजन बतीत। पर उपकारी संत जी हिरदा हिम सम सीत। चौपई सिंह बख्शीश बख्श को पाई। आद दसम की कथा पढ़ाई। मिठ बोले बाणी के नेमी हरदम चहे सर्ब की खेमी। 80 वर्ष तक कर उपकार सुख से पहुंचे हर को द्वार। रण सरदूल की निरण पारी काम क्रोध को दीन पछारी। संगता संग अति सहित हित कर दे ईठे बचन प्रेमी कर दे। हीरियां दा हार रचिया जिन ग्रंथ तन मन से सेवा करें पंथ। पर उपकारी है जग तन कीर्तन सुने नाम को मन। ऐसे पुरख जो दुर्लभ जानो किन्ने पर उपकार पव आनो। नगर करीर वाल के पाई गुरबचन हरी को दीन बढ़ाई। लंगर चलदा प्रेमी रहिंदे हरदम नाम हरी दा कहिंदे। सब संतन को बंधन मेरी भूल बख्शिए जय लोहेरी। श्री एक ओंकार सतगुर प्रसाद भविखत वाक दोहरा आगम अब सतगुर कह उपजी मोहे तरंग रच रचना जिम हर रची सो कर है इस रंग पातशाही दसवीं सवैया सब साध उभारण के हित को जग जीवन ज्योत जगावेंगे तुर्की असो अच सो पच बड़ो तिस ऊपर आप सुहावोगो तिस ऊपर आप सुहावेंगे मिल सेवक संत अनेक सब कर रंग तुरंग नचावेंगे पल भाग पया तुम ताहे कहो निश्चे कर कीरत गावेंगे पग पाग पया तुम ताहे कहो निश्चय कर कीरत गावेंगे दोहरा अमित ज्योत प्रकाश दह दर्स अपार सुन मन मीत विचार कै चरण ताहे हित तार छप छंद अमित तेज प्रकाश अमित बल तार प्रबल बल अमित सूर सिगार अनक सिगार कटक दल चढ़ग शाह शान खड़ग गह अमित अपारा कटक दुष्ट दल अमित पांत खलहान बिचारा उमगंत नीर सुपर सरस तै समान रकतर चढ़ग जयकार करग सब जगत बै बजग सार साहिब खड़ग सवैया पृथ्वी पत भूपत शाह सब शब देख महा डर पावेंगे तज देश सुरेश नरेश बडे डर के सब ही तज जावेंगे तज देश सुरेश नरेश बडे डर के सब ही तज जावेंगे चित वे मन में कश और उपाय बिना हर क्यों गत पावेंगे पल पाग पया तुम का ताहे कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे दूतन मार बिडार अपार बिथार कई कर पावेंगे तज देश नरेश गए सभी कहूं आपन आप लुकावेंगे सब जीवन ज्योत प्रकाश कियो त्रै लोक सबे जस गावेंगे पल पाग पया तुम ताहे कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे संतन काज करी हर लाज कियो ये साज सुहावेंगे करमेंगे तेग दरेग नहीं सब दूतन मार्ख पावेंगे पज है ए पांत कमानन ते यो तन को बिच लावेंगे पल पाग पया तुम ताहे कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे पल पाग पया तुम ताहे कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे करमेंगे बार अपार जिते दल को दल यो छब पावेंगे दल दूतन को मर रण मार लिए ले कहूं ढूंढत हाथ न आवेंगे मुख में तृण लय मिल है प्रतिपत अपन आप बचावेंगे पल पाग पया तुम ताहे कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे पल पाग पया तुम ताहे कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे आनंद सो बस है तब भूपत एक ही नाम ते आवेंगे जब खालसा सास गिरास मने कछ दूसर भेद न लावेंगे चिन मैं जग के अगनास पए कहूं पापन ढूंढन पावेंगे पल भाग पया तुम ताए कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे पल भाग पया तुम ताए कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे पार अठार बनस्पति ते खालसा जाप जपावेंगे बन त्रिण में पशु पंखन में कर एक ही ज्योत दिखावेंगे पर जा जप जाप आनंद करे ए जाप ही सोगत पावेंगे पल भाग पया तुम ताए कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे पल भाग पया तुम ताए कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे तरनी तवलार अकार सब सस पान पले जस गावेंगे सनकानद इंद सुरिंद सब सन तारन योगत पावेंगे गण नार तुम्बर किन्नर जसच सब हर कीर्त गावेंगे पल भाग पया तुम ताए कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे सिद्ध साधक संत महंत सब मन आनंद सो गुण गावेंगे सनपूत प्रेम पिचास हरी सनपूत प्रेत पिचास परी ए जाप जपे गत पावेंगे गृह गृह में सुख आनंद सो कर मंगल साज बसावेंगे गृह गृह में सुख आनंद सो कर मंगल साज बजावेंगे पल भाग पया तुम ताए कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे पल भाग पया तुम ताए कहो गढ़ आनंद फेर बसावेंगे कियो है प्रकाश लास चमकी चो और जोत लजाई वंत पयो सूरज और चंद है जाको दर्श ऐसो दुर्मत मन सगल खोत बिन सत सकल पाप छूटत सब बंद है खालसे में सफल सेव करते हैं सकल देव ऐसो बतायो पेव उपजत आनंद है सिंगो कहो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सत गुरु नानक जी आपे ही गोबिंद है सिंगो कहो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सत गुरु नानक जी आपे ही गोबिंद है सुनो सिंगो बचन सत गुरु कारण करण सर्ब संगत आदि अंत मेरा खालसा मानेगा हुकुम सो तो होवेगा सिख सही ना मानेगा हुकुम सो तो होवेगा बेहालसा मानेगा हुकुम सो तो होवेगा सिख सही ना मानेगा हुकुम सो तो होवेगा बेहालसा पांच की कुसंगत ताज संगत सो प्रीत करे दया और धर्म त्यार तागे त्यार दया और धर्म तार त्यागे सब लालसा पांच की कुसंगत ताज संगत सो प्रीत करे दया और धर्म तार त्यागे सब लालसा हुक्का ना पीवे सीस दाढ़ी ना मुनावे सो तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा बिलावल महला पंजवा मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईगे निर्गुण उगे सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाओ नगर मैं आप बाहर फुन अपना प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकर कह कह चेरा का कौ दुराओ कास्यो बलमंचा जय जय पेखो तै तै नेरा साध मूर्त गुर पेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। इत श्री गुरमुख प्रकाश ग्रंथे ब्रह्म विद्या धारणी खालसा जत्था गुरमत प्रचारक अमृतधारी अखंड प्रकाश विराजत गुरदसम भविखत बाणी समेत प्रसंग वर्णन नाम 52वां अध्याय समाप्तं। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। दसम दास गुरबचन सिंह खालसा दास मोहन सिंह डेरा बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी अमृतसर वालों बेनती। दोहरा कर्महीन कूड़ियार मैं लोभी कामी बाम लाज रखो निज बिरद की जगत कह सिख नाम। मैं कर्महीन कूड़ियार लोभी कामी हां बिरद दी लाज रखो जगत विच मैं सिख नाम दे नाल अखवांदा हां। चौपई हंग मंद मत औगण संतपुरा संत बख्शिंद अहें पवमूरा नाम संत को गरीब निवाजा सगलो पवन विखे जस छाजा। पव बंधन के हरने हेतु श्री संत दे नाम का सेतु विद्या विशाल सागर के विचू चंद बूंद दे नुत्या नीचू मोहे कीट पर किनी दया कार्ज अपना आपे कया सिखी बर जाचो दे दाना तुम बख्शंद नहीं सम आना। मोह सिंह को हन ना किया नाम रखा हर मोहन लिया। दोहरा मन सरदूल को मार के गुर के वाक कमाओ चर रज जाचो दीन है मोह पर करो पसाओ। मन सरदूल को मार के गुर के वाक कमाओ चर रज जाचो दीन है मोह पर करो पसाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।